Kurzemes radio modes stila un dizaina ziņas.
Sveicināti! Šodien modes stila un dizaina ziņās paturpināšu ar šīs pavasara sezonas aktuālākajiem matu sakārtojumiem. Un šo pavasara modē būs ļoti augstas zirgastes. Pastāv uzskats, ka zirgastes rada galvas sāpes, taču modes mākslinieki un frizieri īpaši uzsver, ka izteikti ciešas slaidas un augstas zirgastes šogad būs aktuālākas nekā jebkad. Zirgastes kļūst augstākas un augstākas, bet nāks atzīt, ka tās izskatās lieliski tikai sievietēm, kurām ir biezi un gari mati. Ja vēlies, lai zirgaste izskatītos perfekti, pirms to sasiešanas sastē sapūt matus ar matu laku. Un atbrīvojies no sausajiem matu galiem. Frizieri arī apgalvo, ka sievietes dodas uz saloniem, lai atbrīvotos no vecajiem sausajiem matiem un izvēlas griezumu, kas matus padara pilnīgākus un veselīgākus. Šo matu griezuma modi vērojām jau pagājušajā gadā un vari būt droša, ka tā dominēs un būs moderna arī šajā pavasarī. Lai tos iegūtu, izvēlies griezumu, kas veidots vairākos slāņos, tā vietā, lai pieturētos pie ļoti striktām griezuma līnijām. Stilizēti un viegli mati būs viegli kopjam ikdienā. Turklāt, to dabiskā tekstūra ļaus matiem daudz ātrāk izžūt un veidot dabiskas matu cietas. Tās bija modes, stila un dizaina ziņas studijā Signe.
Modes, stila un dizaina ziņas 11. un 14.30.